Þú ert að hlusta á speilin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Það var kosið til þings í Suður-Afríku í gær og allt bendir til þess að afríska þjóðaráðið missi meiri hluta sinn á þingi í fyrsta skipti í 30 ára sögu líðræðislegra kosninga í landinu. En það verður líka kosið hér á laugardaginn og það er útlit fyrir að kosningarnar verði spennandi í meira lagi með að við skoðanakannan sem byrtust í dag þá verður erfitt að spá fyrir hver verður sjöundi forsetinn og eins og við sögðum frá hérna fyrir tímanum þá var í könnun félagsvísindastofnunina sem byrti síðdeis Katrín Jakobsdóttir efst með 26% af fylgi, Halla Tómasdóttir og Halla Hrund Logadóttir þar í öðru og þriðja sæti og næstum því jafnar. Könnun prósents var Halla efst en næst henni og næstum jörn voru Katrín og Halla Hrund og það var ekki marktæku munur og fylgi þeirra þryggja í þeirri könnun og í hádeginu voru Halla Tómasdóttir og Katrín Jakobsdóttir nýf jafnar í könnun maskinu sem sagt var frá. En Hulda Þórisdóttir, prófessor í stjórnmálfræði, er á línunni. Þegar maður romsar upp úr sér öllum þessum prósentum og þessum könnunum þá verða maður kannski svolítið ruglaðir en það sem kannski er einfaldast að segja er það er einn næstu því ómögulegt að spá því hver verður efst á lögadaginn.
Já, og þess vegna er þetta svona spennandi og skemmtilegt og áhugin og fórsetta kosningunum gríðarlega mikill. Þannig að það helst nú svolítið í hendur, þannig að það er nú jákvæðliðin og þessu talna fargi öllu saman og hvað þetta er óljóst.
En það hafa orðið nokkar svona breytingar svona eftir því sem hefur liðið á kosningabaráttuna?
Já, heldur betur. Talsverða bara sviftingar leiði mér að segja og það sem við erum náttúrulega að sjá núna, kannski, það er kannski mágilega að segja samt að það eru nú höllurna tvær sem að hafa svona leitt þessar sviftingar. Halla Hrund fyrst fór hátt og hefur dalað síðan en Halla Tómasar með þessa ótrúlegu svona uppsviflu sem greinilega sér ekki fyrir endan á, já, fyrir náttúrulega á kjördag, þá mun ójákvæmilega komið í ljós hvernig hún endar. Þannig að það er nú kannski svona stóru fjettin að Katrín Jakobsdóttir hefur ekki sveiflast mikið aðeins til og frá og fyrir svolítið eftir mjög mikið eftir skoðanafyrirtækin, það er eitt skoðanafyrirtækin sem mælur hana því verðist kerfismundi lægra heldur en hinn og síðan, já, er svona kannski breytingar mörguleitt innan skekkjumarka en það eru höllutna tvær sem virkilega hafa verið á mikilli hreyfingu og svo kannski núna alveg síðast auðvitað sjáum við kannski að kallana Baldur og Jóngnar svona vera í sem allra nýjust tölum að síga og Jóngnar kannski svolítið fyrr.
En það eru þarna þrjár konur efstar þannig og já. Það er nú svona myndum að halda þar með að mann sem einskustu óhætt að segja það að já, næsti forseti verður kona.
Já, það var allan eitthvað talsett mikið að gerast til þess að það breytist. En við vitum samt líka, svo því sé nú haldið til haga, sko, að Baldur hefur verið að mæla sem sko, mjög svona vinsæll sko, annar kostur og þegar fólk er spurt, sko, ég er hérna með nýja tölur frá maskina, sem fólk er spurt hversu mikið er lítið traust að beða til frambjóðanda, þá er þar Halla Tómas nummer eitt og Baldur í rauninni nánast jafn henni. Þannig að hann er líka vinsæll svona annar kostur.
Já, þá kannski vaknar þessi spurning um það, sko, ef að fólk fer að svona velja einhvern veginn, af því að samt að það er svo mjótt á munum núna, þá kannski líka ennþá erfiðar heldur náður að kjósa eins og kalla hefur verið strategist, að kjósa einhvern sem þú heldur að muni fella þann sem þú ekki vilt.
Já, það má segja það að náttúrulega eftir sko könnun maskinu sem kom í hádeginu þá virtist vera ljóst að þeir sem vildu kjósa strategist gegn Katrínu að þá myndu þeir kjósa Höllu Tómasdóttir en það kannski varð ekki alveg en skýr myndin eftir sem leið á daginn með hinum tveimur könnunum þar sem að Halla Hrund var þarna mun nær þannig að þetta er ekki alveg ljóst og þetta kemur síðasta könnun á morgun. En það er þetta svona kannski aðeins að skerpa samt myndin sko, mögulega er fólk sko þau sem vilja fella ákveðin kandidat að það er aðeins að fækka valkostunum sem þau þurfa að vera að velja á milli virðist vera.
En látum við frekar stjórnast að því hvernig við viljum fella eða svona almennt séð eða hvernig viljum við fá?
Nei, alls ekki. Nei, við slum ekki gera of mikið úr þessari strategísku kosningu þvert á móti. Það er nú bara eitthvað sem hefur verið mikið í umræðinu út af því að Katrín sé þessi sko, frambjóðandi sem mælist sko, með mesta skautum. Þessari sko, flesti sem er henni andvíðir en líka með mikinn stuðning. þannig að það bara verið tala það í því samhengi, en nei, við skulum að sannlega halda þetta til haga að flestir kjósendur almennt vilja kjósa þann frambjöndu sem þeim líst best á. En auðvitað hvað líkur þar að baki eru, auðvitað getur verið mjög misjant. Það getur verið bara persónu þokki, það getur verið skoðanir, það getur verið hversu vel þú treystir og svo framvegis. Og það kannski svolítið erfitt að festa svona nákvæmlega niður hvað það í kostningun sem kostningar forseta Íslands eru. Vegna þess að málefnin spila ekki svo stórt hlutverk. Það svona takmarka sem hægt að mynda sér skoðunum á eða takmarka sem málefnin skipta ekki máli.
En samt fylgjust við nú með þessum frambjóðendum og bara það hefur verið mjög mikill áhugja á þessum kostningum finnst manni svona heilt yfir.
Já, en sannlega, en það nú samt enga sér mín tilfinninga að mjög mörg sér enn óákveðin og þó að það kom ekki fram í skoðanakönnunum, það mjög lágt hlutfall sem gefur ekki upp afstöðu skoðanakönnunum en það líka vegna þess að fólk spurt svolítið áfram, sko að það veit ekki hvað til og samt líklegt að svona, svolítið verið að kreista svör út af fólki. Fyrir vikið kannski fylgið þar með eins og að mælist á hverjum tími skoðanakönnunum ekki rótfast, fólk svona að reyna að nefna eitthvað. Og það alveg ástæða til að ætla að það veri gerð könnun eins og félagsvísindastofnun gerði eftir kosningarnar árið 2016 að við munum sjá mjög hátt hlutfall kjósenda hafi gert upp hugsin á kjörda. Árið 2016 voru 27% sem gerði upp hugsin á kjörda og 20% einundum fjórum dögum og undan og það kemur mjög óvart ef að hlutfallið eitthvað lægra í ár.
Heldur að það sé ríkara í forsetakostningum í þessum, eins og við höfum lýst þessu persónukjöri, að fólk sé svona lengi að ákveða sig eða gera ekki hugsin upp fyrir en bara á síðustu stundu?
Nei, við sjáum að það nú reyndar mjög mikið í alþingiskostningum á Íslandi í dag, sérstaklega eftir að flokkum fjölgaði. Að fólk svona ákveða sig, það eru ekki að velja milli allra, það kannski að velja milli tveggja, þriggja, eitthvað svo leis, og mjög hátt hlutfall að ákveða sig í kjörklefunum eða á síðustu dögum fyrir kostningar. Þannig að það, nei, virðist ekki vera, en auðvitað væri það að við værum ennþá kannski með fjóra flokka hérna í alþingiskostningum að þá nú við bara fólk sé meira búið ákveða sig. En það erfiðara, það bara, sálfræðin bara slík, það bara augljóslega erfiðara að taka ákvörðin þegar kostnaðurinn margir og svo í talanningum, það sem ég heyri mjög víða í kringum mig að fólki fikk bara margir kostir líka góðir. Ekki auðvelt að útiloka.
Já, það er úr næga að velja.
Já, það er úr næga að velja og sannarlega. Og en auðvitað svona misjönd eftir frambjóðundum kannski hversu svona sterkir tala til ákveðins hóps sem síðan þá haggast ekki. Það svona við sjáum þegar verið að svona skoða hvernig annað getur hugsaðar eða hvernig við líkar við og svo framvegis að það misjönd eftir frambjóðundum. Kjósendur Höllu Tómas og til dæmis þeim líkar vel, eða þeir sem segir að kjósa Höllu Tómas þeir líkar vel við marga aðra frambjóðundur. Það gerir til dæmis þeir sem ætla að kjósa Arnar síður sem Já. Dæmi.
Þannig að þetta svona flókin mynd sem blasir við okkur en hún skýrist svona aðfara nótt sunnudags þegar búið verður að telja upp úr kassanum Hulda Þórsdóttir. Takk að þér fyrir.
Já, takk sem leiðis.
Þetta stuðningsfólk efnahagslega frelsishersins, róttæks vinstriflokks í Suður Afríku, að syngja hvatningarsöngu í aðdraganda kostningana sem þar voru á miðvikudag. Þetta voru 7. frjálsu og lýðræðislegu kostningarnar eftir fall aðskilnaðastjórnarinnar. Afríska þjóðaráðu, flokkur frelsishetjuna Nelsons Mandela, hefur náð hreinum meirihluta á þjóðþinginu í öllum fyrri kostningum, en bæði skoðanakannanir, útgöngu spár og fyrstu tölur benda til að svo verði ekki að þessu sinni. Alls voru 52 flokkar í frambúðu til þjóðþingsins, fleiri en nokkru sinni fyrr. Nær 28 af 62 miljónum landsmanna eru með kosningarétt og að fréttum á ráða að kjörsókn hafi verið með besta móti. Búið að telja ríflega fjórðung atkvæða og 43% þeirra voru greitt afríska þjóðaráðinu. Allt bendi því til þess að flokkurinn hafi tapað meiri hluta sínum á þinginu og þurfa að mynda samsteypustjórn eða semja um minni hlutastjórn í fyrsta skipti frá því að lýðræði var komið á í landinu. Það var þó engin uppgjafa tónn í ræðu Cyrils Ramaphosa, leiðtoga flokksins og forseta Suður Afríku þegar hann ávarpaði stuðningsfólk sitt kvöldið fyrir kjördag.
Next 5 years, working with all South Africans, we will implement a jobs plan to put more South Africans to work.
Næstu 5 ár munum við vinna að því í samvinnu við þjóðina alla að koma fleira fólki í vinnu, byggja upp iðnaðin og innviðina, styrkja efnahagslífið, bæta hag svartra, uppræta spillingu og fækka ofbeldisglæpum, sagði Ramaphosa og snerti þannig á öllum helstu áhyggjuefnum kjósenda. Gallin bara sá, segja stjórnmálaskýrendur, að þetta hefur verið mantraflokksins þau 30 ár sem hann hefur verið við völd og margir kjósendur orðnir langeigir eftir efndum.
They were supposed to fix streets, they were supposed to build houses. They were supposed to fix the hostel. They didn't. They stole billions. And it's worse because it's now blacks doing it to each other. Before, at least they could hide behind apartheid and say it was because...
Þeir sögðust alltaf að laga götur og byggja hús en þeir gerðu ekki neitt, segir Lawrence Ruele, stofnandi mannúðarsamtaka sem starfa í fátækra hverjum landsins. Þeir hafa stólið miljörðum, segir hann, þeir eru sí stelandi. Og það sem verra nú það svart fólk að stela frá svörtum. Nú geta þeir ekki lengur falið sig á bakvið aðskilnaðastefnuna og kennt hvítamanninum allt. Þriðjungur fólks á vinnumarkaði atvinnulaus og hlutfallið enn hærra meðal yngra fólksins, þar sem hátt í helmingur án vinnu. 85% svartra Suður-Afríkubúa búa enn við kjör sem teljast undir fátakramörkum á meðan fátakt hverfandi meðal hvítra. Innviðir eru víða í mólum og glæpatíðinu með því hæsta sem þekkist í heiminum. Síðustu 3 mánuði ársins 2023 var að meðaltali ein manneskja myrt á 20 mínútna fresti í Suður-Afríku og yfir 130 manneskjum, langflestum þeirra konum og úlingsstúlkum, nauðgað á degi hverjum. Leiðtogar helstu stjórnarandstöðu flokka róa enda á þessi sömu mið og lofað að gera það sem afríska þjóðræði hafi lengi lofað en ekki tekist.
That if having the wrong people in power is destroying South Africa, then electing the right people into government can rescue South Africa.
Ef það að hafa rangt fólk við stjórnvölin að eyðileggja Suður Afríku, segir John Steinhausen, leiðtogi lýræðisbandalagsins, þá getur það orðið Suður Afríku til bjargar að kjósa rétta fólkið til að stjórna því. Steinhausen hvítur eins og svo margir frambjóðundur lýræðisbandalagsins sem sakaður að huga meira að hagsmunum hvíta auðuga minnihlutans en fátæka svarta meirihlutans. Engu að síður nýtur flokkurinn talsverðar hilli meðal svartra og stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn með 25% atkvæða þegar þetta ritað. Steinhausen vonast til að geta myndað meirihlutastjórn á samt kosningabandalagi 10 smærri flokka og fleirum. Ólíklegt þykir að það gangi eftir. Þriðji stærsti flokkurinn eins og staðan núna verður efnahagslegi frelsisherinn, hinn róttæki vinstriflokkur með hinn vígreifa Julius Malema í stafni.
I'm declaring a war against criminals. We are declaring a war against rapists. We are declaring a war against GBV. South Africa shall be place of peace. South Africa shall be place of law and order.
Malema lýsir yfir stríði gegn glæpum og nauðgunum og heitir því að gera Suður Afríku að alvöru réttarríki, sópa spillingar og sjálftökuliðinu úr ríkistjórn og stjórnsýslu landsins og þjóðnýta eigur hvítu auðstéttarinnar. Flokkur hans hafði fengið 9% atkvæða síðast þegar tölu voru birtar, 1% meira en flokkur Jakob Zuma, fyrrverandi forseta, sem hrökklaðist úr embætti og í fangelsi fyrir nokkrum árum vegna spillingarmála. Ekki reikna með að endali úrslit líki fyrir en eða upp úr helgi, en verði úrslitin eitthvað í líkingu við þetta þykir líklegast að afríska þjóðaráði myndi meiri hlutastjórn með öðrum hvorum þessara flokka eða semji við annan eða báða að verja minnihlutastjórn falli. Stefna afríska þjóðaráðsins og flokks Jakob Zuma mjög svipuð, en samstarf þeirra þó talið út til lokað með Ramaphosa sem forsetta. Svo mikil óvildin milli þessara fyrrum samherja eftir fangelsun Zumas og brottrekstur hans úr flokknum. En hvort Ramaphosa verði áfram forsetaefni afríska þjóðaráðsins missi flokkurinn þingmeiri hlutan er svo annað mál.
Ævar Örn Jósefsson tók saman. Áhrifin af innkomu grindvíkinga á íbúðamarkað eru ekki komin fram nema litlu leiti. Þegar það gerist verða þau mikil á skömmum tíma, segir hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Þrátt fyrir að aðstæður til að kaupa íbúð í dag séu ekki góðar, seljast fleiri íbúðir á yfirverði en í ársbyrjun.
Já, þetta er áhugavert reiknistæmi. Við skoðum oft hlutfall íbúða sem seljast á yfirverði þegar við viljum taka svona einhvern hitamæli á fasteignamarkaðinn. Og við sjáum það núna að hérna, þetta hlutfall er á leiðinu upp og við erum bara núna í sömu stöðu við vorum árið 2020. Þegar vextir voru rosalega lágir og landtökuskilir voru góð. Og sama að segja lokast 2016, ef einhver mann til því, þá var þetta svona ágætis uppgangur í fasteignamarkaðinn þá.
Segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun. Hann flutti erindi horfur á húsnæðismarkaði í morgun þegar að stofnunin kynnti nýtt fasteignamat. Hálgerð kuldatíð ríkti á húsnæðismarkaði í fyrra og raunverð fasteigna lækkaði í fyrsta sinn síðan í bankarunnu. Þessu tímabili er hins vegar lokið.
Við teljum að þetta sé út af tveimur ástæðum fyrst og fremst og fyrsta ástæðan er Grindavík, það er að segja bara þau áhrif sem að rýmingin í Grindavík hefur haft á fasteignamarkaðin og svo er það svona langtíma undirliggjandi ástæða að íbúa þörf er bara miklu meiri heldur en húsnæðis uppbygging, þannig að það eru margir að keppast hverja íbúð.
Og það eru margir fullorðnir, þú nefndir það, það er sem sagt þjóðin er að verða eldri og fólki er að fjölga.
Já, mér finnst mjög mikilvægt einmitt að hugsa líðfræðina og hvernig við erum samsett sem þjóð þegar við hugsa hversu margar íbúið þarf. Við erum að eldast og stærri hluti af þjóðunni er núna yfir 60 heldur en hefur verið og það þýðir bara kannski að þeir sem búa yfir 60 búa kannski rýmra og eru ekki virkir á fasteignamarkaði og aðrir sem eru á kannski 30 eða 40 aldri. Svo ef við tökum eldra fólk út fyrir svega, það sjáum við að okkur fjölga mjög mikið á þessum virka kaupenda aldri, en það eru fleiri hendur yfir færri íbúður. Þannig að hérna, þrýstingurinn eykst þar rosalega mikið og hefur gert það núna á síðustu 15 árum.
Ein breyta á eftir að hafa mikil áhrif á húsnæðismarkaðin, rýming Grindavíkur og húsnæðislit Grindvíkinga. Í dag hefur fasteignafélagi Þórkatla samþykkt kaup á tæplega 700 eignum bæjarbúa. Sumir eru með forkaupsrétt, aðrir ekki, en allir þurfa þó nýtt húsnæði.
Við teljum að muni hafa mjög mikil áhrif til skamst tíma allavega. Við erum að tala að minnstakosti 700 heimili sem hafa verið seld til Þórkötlu og þurfa þá og þá eru þá grindvíkingar sem eru að leita sér að nýju heimili á allra næstu vikum og mánuðum. Ef við gefum okkur það að taki það þrjá mánuði að finna nýtt heimili þá myndi þetta jafngilda alveg 40% eftirspurnareiningu sem er töluvert en það líka ber að hafa í huga að þetta er bara einskiptis liður sem maður segir, fólk heldur ekki áfram síðan, þetta gerist bara einu sinni, svo að við getum alveg búist við einhverjum kúfi núna á allra næstu vikum með mánuðum.
Erum við að tala eitthvað, að sjáuð þið það eitthvað að þetta verði einhver sérstök svæði sem muni sjá meira af þessari aukningu eða verður þetta allandið?
Við höfum séð bara, ef við bara metum þessa tölur sem við erum að fá núna, nýjustu tölur, þá er mjög mikill þrýstingur í nágranna sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og alveg einhver á höfuðborgarsvæðinu líka en við búumst við að íbúðeigendur í Grindavík munum vilja búa nálægt Grindavík og þá er þau kannski helst að líta til Suðurnesja eða bara annar staðar í nágranna sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins.
Þeir sem tóku til máls á fundi húsnæðis og mannvirkjastofnunar í morgun höfðu allir áhyggjur af samdrætti í fjölda nýrra íbúða og að ekki væri að takast að byggja í samræmi við íbúðaþörf.
Það er bara einmitt, eitthvað sem við þreytumst ekki á að segja, vegna þess að þetta allar okkar tölur benda bara í einátt. Það er að húsnæðis áallanir sveitarfélaga benda til þess að við þurfum að byggja svona 4-5.000 íbúður á hverju ári. Og við erum bara ekki nálægt því að uppfylla það þörf. Við erum kannski höfum verið að byggja 3-4.000 íbúður á hverju ári og búumst ekki við sko að byggja jafn mikið núna á næstunni með við síðustu íbúðatalningu sem við erum framkvæma þá heldum við að við getum bara uppfyllt bara helming af þessari íbúðaþörf sem er til á Íslandi í ára og næsta ári. Það er svolítið seint að reyna að breyta þeirri þróun. Þannig að það tekur alltaf 2 ára byggja íbúður. En við getum haft áhrif á stöðun árið 2026 og ef við bara virkilega gefum í akkurat núna á stór eflum íbúðuppbyggingu þá getum við reynt að minnka þessa óuppfylltu íbúðaþörf.
sagði Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS, Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Það er ekki fleiri í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.